Գլուխ 18-րդ. Սոնոմայի լեռներում. Այդ ժամանակաշրջանում իմ մասին շատ քիչ բան կարող են պատմել. Ինձ, առանց որևէ մեղադրանք ներկայացնելու, կես տարի պահեցին բանտում. Ես կասկածի տակ էի, մի տերմին, որի հետ շուտով շատ հեղափոխականներ ծանոթացան. Բայց մեր նորածին գաղտնի գործակալությունը արդեն ոտքի էր կանգնում. Իմ բանտարկության երկրորդ ամսի վերջին պահակներից մեկը ինձ խոստովանեց, որ ինքը հեղափոխական է, սերտորեն կապված է մեր կազմակերպության հետ. Իսկ մի քանի շաբաթ անց ես իմացա, որ վերջերս մեզ մոտ նշանակված բանտային բժիշկ Ջոսեֆ Փարքերսթը մարտական խմբերից մեկի անդամ է. Այսպես մեր կազմակերպությունը, աննկատելիորեն թափանցելով թշնամական կազմակերպության անցքերը, անտեսանելի սարդոստայնով էր պատել նրան. Բանտում նստած ես գիտեի այն ամենը, ինչ կատարվում էր արտաքին աշխարում. Եվ բանտարկված դեպուտատներից յուրաքանչյուրը այսպիսով կապված էր քաջարի ընկերների հետ, որոնք թաքնվում էին երկաթե կրնկի սպասավորների դիմակի տակ. Ու թեև Էռնեստին խաղաղ օվկիանոսյան ափին գտնվող ռազմական ամրոցում էին պահում, և 3000 մղոն էր բաժանում մեզ, մենք մշտապես կապ էինք պահպանում իրար հետ, ու մեր նամակները անսխալ կերպով գտնում էին ճանապարհը, անցնելով ամբողջ երկրով. Սոցիալիստ ղեկավարներին բանտում և ազատության մեջ հաջողվում էր իրար հետ քննարկել բոլոր գլխավոր հարցերը, և այդպիսով ղեկավարել շարժումը. Արդեն մի քանի ամիս հետո հնարավոր եղավ կազմակերպել որոշ մարդկանց փախուստը, բայց քանի որ բանտարկությունը նրանց ամբողջությամբ չէր կտրում կազմակերպությունից, որոշվեց ժամանակավորապես ձեռնպահ մնալ ամեն տեսակ հապճեպ միջոցառումներից. 50 դեպուտատներից բացի զանազան նահանգներում նստած էին ևս 300 ականավոր աշխատողներ. Ենթադրվում էր բոլորին ազատել միանգամից. Եթե որևէ մասը առաջ անցներ մյուսից, օլիգարխիան կզգաստանար, և դա կխանգարեր մնացածների փախուստին. Նաև համարվում էր, որ ամբողջ երկրով մեկ մեր կալանավորների միաժամանակյա ազատումը տպավորություն կգործի պրոլետարիատի վրա, և մեր բարոյական ուժի այդ վկայությունը նրան կստիպի գլուխ բարձրացնել։ Որոշվեց, որ ես, իմ ժամկետը լրացնելուց հետո, պետք է թաքնվեմ իշխանություններից և հուսալի ապաստարան նախապատրաստեմ Էռնեստի համար։ Բայց պարզվեց, որ թաքնվելն անգամ հեշտ բան չէ։ Հենց որ ես ազատ արձակվեցի, ինձ հետևելու համար լրտեսների մի ամբողջ ոհմակ կարգվեց։ Անարգել կերպով Կալիֆոռնիա հասնելու համար ամենից առաջ պետք էր նրանց սխալ հետքերի վրա դնել։ Դա մի զվարճալի իրադրություն ստեղծեց։ Այն ժամանակ սկսել էր գործել անձնագրային կարգը, ինչպիսին գոյություն ուներ ցարական Ռուսաստանում։ Սեփական անունով բոլոր նահանգներն անցնելու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Նախքան Էռնեստի հետ հանդիպելու մասին մտածելը, ես պետք է անհետանայի, հակառակ դեպքում ինձ գտնելով, մեզ հետապնդողները կարող էին Էռնեստի փախուստից հետո նրան էլ գտնել։ Մյուս կողմից, գոյություն ունեցող պայմաններում, ինձ համար վտանգավոր էր հասարակ բանվորուհու տեսքով հեռավոր ճանապարհորդություն կատարելը։ Մնում էր մի բան՝ ձևանալ տիրակալների ճամբարին պատկանող արտոնյալ անձնավորություն։ Մի բուռ գեր օլիգարխներից բացի, գոյություն ունեին բազմաթիվ համեմատաբար մանր օլիգարխներ, մի քանի միլիոնի կարողությամբ, ինչպիսին էր միստր Քիքսոնը։ Հենց նրանք էլ կազմում էին գեր օլիգարխներին նվիրված թիկունքը։ Հասկանալի է, որ միկրո օլիգարխներն ունեին կին ու աղջիկ, ազդեցիկ կանանց մի ամբողջ լեգիոն, որոնցից մեկը և պետք է ձևանայի ես։ Մի քանի տարի անց, ավելի կատարելագործված անձնագրային կարգի ժամանակ, որն ընդգրկեց ԱՄՆ-ի բոլոր բնակիչներին, փոքրից մինչև մեծը, և գրանցում էր նրանց յուրաքանչյուր շարժումը, այդպիսի մտահղացումը արդեն հնարավոր չէր իրագործել։ Երբ բոլոր նախապատրաստություններն ավարտվեցին, լրտեսներն իմ հետ կկործրին։ Էվիս Էվերհարդը ասես գետնի տակն անցավ։ Նրա փոխարեն ոմն Միս Ֆելիցիա վան Վերտիգան, երկու սպասուհիների, բոլոնյան շնիկի և շնիկի աղախնու ուղեկցությամբ հանդիսավոր կերպով գնաց դեպի Պուլմանյան շքեղ սալոն վագոնը, որն արդեն մի քանի րոպե անց արագությամբ նրան տանում էր դեպի արևմուտք։ Հարուստ տիկնոջ շքախմբի քողի տակ ես ինձ հետ տանում էի երեք հեղափոխական կանանց։ Նրանցից երկուսը մարտական խմբերի անդամ էին, երրորդը, Գրեյս Հոբլբրուկը, խմբի մեջ մտավ հենց հաջորդ տարին, և մի քանի ամիս անց մահապատժի ընդարկվեց երկաթե կրնկի կողմից։ Շնիկին խնամելու պարտականությունը դրված էր նրա վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ մյուս ուղեկցուհիներին, ապա նրանցից մեկը, Բերթաս Թոուլը, 12 տարի հետո անհետ կորավ։ Այն դեպքում, երբ Աննա Ռոլստոնը մինչև հիմա էլ կենդանի է, և նրա դերը հեղափոխական շարժման մեջ անընդհատ աճում է։ Ճանապարհին, առանց քիչ թե շատ ուշագրավ արկած ունենալու, հասանք Կալիֆորնիա։ Երբ գնացքը Օքլենդ հասնելով մոտեցավ 16-րդ փողոցի վրա գտնվող կառամատույցին, մենք բարեհաջող ցած իջանք, և իշխանական Միս Ֆելիցիա վան Վերտիգանը, սպասուհիները, բոլոնյան շնիկը ու նրան խնամող աղախինը կարծես չէին էլ եղել։ Հարուստ տիկնոջ սպասավորներին անմիջապես դիմավորեցին և տարան հուսալի ընկերները։ Մնացածները զբաղվեցին ինձնով։ Իմ Օքլենդ հասնելուց կես ժամ անց ես արդեն գտնվում էի մի փոքրիկ ծկնորսանավի վրա, որը Սան Ֆրանցիսկոյի ծոցի ջրերն էր ակոսում։ Հանդիպակաց քամի էր փչում, և մենք գիշերվա մեծ մասը անցկացրինք անշարժ վիճակում։ Բայց ես հեռվից տեսնում էի Ալքատրասի կրակները, որտեղ Էրնեստը տանջվում էր Բերթի մենախցում, և մխիթարվում էր նրանով, որ մոտիկ ենք իրար։ Լուսաբացին, թիավարելով մոտեցանք Մարինյան կղզիներին, և ամբողջ օրը կանգնեցինք թաքստոցում։ Իսկ հենց որ գիշերը վրա հասավ, երկու ժամում համընթաց քամու ուղեկցությամբ կտրեցինք Սան Պաբլո ծոցը և մտանք Պետալումա գետի գետաբերանը։ Այստեղ ինձ սպասում էր ձին և նոր ուղեկցորդ։ Առանց հապաղելու հեծանք ձիերը ու արշավեցինք աստղերի լույսի տակ։ Հյուսիսում մեր առջև բարձրանում էր Սոնոմայի հզոր լեռնաշղթան, մեր ճանապարհորդության նպատակակետը։ Շրջանցելով Սոնոմա քաղաքը, մենք խորացանք ժայռերի ճյուղավորումների միջև ընկած կիրճում։ Երթևեկելի ճանապարհին հաջորդեց Հանդամիչյան ճանապարհը, Հանդամիչյանին այծի արահետը, իսկ այնուհետև նա էլ կորավ լեռնային արոտավայրերի մեջ։ Այժմ մենք բարձրանում էինք ուղակի դիքի վրայով։ Դա ամենահուսալի ճանապարհն էր։ Այստեղ ոչ ոքի չէինք հանդիպի։ Լուսաբացն արդեն մեզ գտավ հյուսիսային լանջի վրա, և մենք առավոտվա գորշ աղջամուղջում մշտադալար թփերի մացառուտների միջով իջանք մի հաճելի գոգավորություն, որտեղ խիտ կերպով աճում էին սեքվոյաները։ Այնտեղ անուշ բուրում էր ուշ ամառը։ Դա իմ հայրենիքն էր, ինձ ծանոթ, սիրելի վայրեր։ Այստեղից ես կարող էի ինձ վրա վերցնել ուղեկցորդի դերը։ Էրնեստի համար թաքստոցը ընտրվեց իմ խորհրդով։ Արդեն առանց թաքնվելու շարժվեցինք ընդարձակ մարգագետնով, իսկ հետո կաղնիների անտառով ծածկված նեղ բլրաշարքով անցանք մյուս մարգագետինը, որն ավելի փոքր էր։ Այստեղ նորից պետք է մագլցեինք լեռներն ի վեր, որոնք այս անգամ ծածկված էին վառ կարմիր կեղևով գետնամորու ծառերի և բոսորագույն մանսանիտների անտառակով։ Ետևում ծագում էր արևը, լորերի երամը վեր թռչելով մի կողմ ճախրեց ու անհետացավ անտառային թավուտում։ Մի խոշոր նապաստակ, եղջերվի նման անաղմուկ կտրեց անցավ մեր ճանապարհը։ Ահա և ճյուղավոր կոտոշներով եղջերուն ինքը։ Նա միակնթարթ երևաց բարձր զառի թափի վրա, և արևը ոսկեզոծեց նրա կողերն ու պարանոցը։ Մենք սլացանք նրա հետքով, իսկ հետո ոլորապտույտ արահետով, որը նա արհամարեց։ Իջանք մի փոքրիկ լճակ գոտևորող սեքվոյաների անտառակը։ Լճակի ջրերը մուգ էին թվում հատակին սփռված գլաքարերից։ Այստեղ ինձ ծանոթ էր ամեն մի թուփը։ Մի ժամանակ այս ռանչոյի տերը եղել է մի գրող, որն իմ լավ բարեկամն էր։ Նա նույնպես հեղափոխական դարձավ, բայց ինձնից ավելի երջանիկ չգտնվեց, քանի որ արդեն կենդանի չէ, և ոչ ոք չգիտե, թե երբ ու ինչպես զոհվեց նա։ Միայն նրան էր հայտնի այն վայրը, ուր այժմ մենք ուղեցինք մեր ձիերը։ Իմ բարեկամն այդ ռանչոն գնեց, հրապուրված նրա գեղատեսիլ դիրքով, և ի մեծ դժգոհություն շրջակա ֆերմերների մի կլորիկ գումար վճարեց դրա համար։